Вие слушате запис от изявление за медиите на Волен Сидеров и Десислав Чуколов, народни представители от Атака, което се състоя на 12 ноември.
В момента излиза господин Сидеров. Господин Сидеров, доволен ли сте от избора на заместник-председател на Народното събрание, Алиосман Имамов?
Аз мисля, че много ясно показахме с гласуването си 23 гласа против, че сме против тази кандидатура, но очевидно има съглашение между ГЕРБ и ДПС, тъй като отсъствието на няколко човека от ГЕРБ, а както и гласуването въздържал се на 6 човека от тях в залата, всъщност позволи да бъде избран Имамов за зам-председател. Ние бяхме 23 гласа против, всички до един. И благодарение на отсъствието на ГЕРБ, на членове на ГЕРБ и на тяхното гласуване въздържали се, начало с Цветанов и Борисов, стана възможно Имамов да бъде избран.
Кой трябва да понесе политическата отговорност за скандала Бисеров? Той беше шеф на правна комисия, уличен в противоправни действия, заместник-председател на Народното събрание.
Партията, това, която го е излъчила, трябва да понесе отговорност. Той беше главен секретар в СРС, след това беше втория човек в ДПС. Това са партиите, които трябва да носят отговорност, защото, доколкото разбирам, тези разследвания, тези подозрения, обвинения, докато съда не се произнесе в една правова държава, не можем да кажем кой е престъпник и кой не, но тези обвинения, тези до момента съмнения за пране на пари са, доколкото разбирам от информациите, са за период, който може би обхваща и когато беше главен секретар на СРС. Така че има две политически сили, които трябва да понесат политическа отговорност. Това са СДС, съответно ДСБ и там, както се вече казват, и ДПС.
Защо нямаше дебат? Вие предложихте дебатите по избора на нов заместник председател да се излъчват на живо по БНТ.
Да, и гласувахме да се излъчват на живо. Отново отсъствието на ГЕРБ и липсата на достатъчно хора от ГЕРБ стана причина да се затъмни това заседание, т.е. да няма включване на телевизията. Ако бяха всички на лице от ГЕРБ, щеше да бъде гласуването, щеше да бъде за включване на телевизия и щяхме да го излъчим и хората да гледат какво става. Но това не е наша вина. Просто трябва да питате ГЕРБ защо направиха така, че да бъде избран Имамов и да не се включи БНТ да излъчва на живо. Това е, благодаря. Към мен, ако нямате въпроси, благодаря.
Какви призвани?
Сега, много ви моля, когато цитирате нещо, да го цитирате правилно. Какво се случи? В петък бях нападнат от така наречени мирни интелигентни протестиращи, които в случая петък вечер бяха пияни и другирани. Пет от тях бяха отведени в първо репил. Отразихте ли това? Не. Не го отразихте това. За вас нормално ли е това да бъда пречакван, заплашван със смърт и нападан? След това, в неделя, кой от вас медиите отрази, коя телевизия отрази, че беше запален наш билборд? Всички казахте, мина всичко без ексцесии, всичко премина нормално. Всъщност, в неделя имаше погромни по Софийските улици. Беше трошено, беше палено. Това нормално ли е? Отговорете ми, моля ви. Това нормално ли е? Как да наречеш хора, които палят образа на политическия си противник? Това се нарича фашизъм. И когато го кажеш това на глас, когато се възмутиш, че до там стигна българското общество, че вече всичко в София е анархия. Когато се възмутиш от това, че самозабравили се хора, смятат, че това е нормално и го въвеждат като практика и като норма, тогава получаваш обвинение. Така ли? Бойко Борисов не е сикаджия ли? Няма снимки с пашата ли? Много ви моля да отразявате всички гледни точки. Когато депутат е заплашван, нападан, заливан, тогава някак си го приемате като нормално, като норма. Когато изобличиш тези, които го правят, тогава какво? Тогава не е добре. Тогава се възмущавате. За какво се възмущават тези протестиращи точно на нас от Атака? Че ние сме хората, които прокарахме мораториума ли? Това ли е възмутително за тях? Че се борим, българската земя да остане в български ръце?
Това ли според вас?
Не, според мен просто българското общество се самозабравя. И затова са нападките ми и към Цветлин Йовчев. Колко месеци наред по улиците на София се буйства безнаказано. Вече определени хора си помислиха, че София е тяхна и може да се троши, да се пали безнаказано. Ако това го приемаме като норма в българското общество, моля ви просто някой да ми информира, че е така, за да преценим и ние как да се държим.
Искате ли още оставката на шефа на Първо?
Искаме оставката на шефа на Първо, искаме оставката на Цветлин Йовчев. Не може, не може, разберете го това. Няма друга европейска държава, където такива неща да се случват по този начин. Полицията хваща извършителя и след това се оплашва и го пуска. Това нормално ли?
Бихте ли прибегнали до вот на недоверие заради...
Ами, сега говорим за тази ситуация. До вот на недоверие, какво да... Обмисляме всякакви варианти. Но не може, разберете го, и това е моят призив и апел към вас като медии. Не създавайте, да, знам, че ви е интересно. Отивате при студентите, казвате, ма той ви нарече изрод. Четете, чели, не чели, естествено се хващат и почват и става, нали, конфронтация, която е интересна за медиите. Но кого нареках изрод? Нарекох изрод, че тези, които трошат и палят. Ако някой го оправдава това, просто да застане до тях и да заяви, че подкрепя тяхната кауза. Това не е нормално, разберете го. Това не е нормално и не трябва да го смятаме за нормално. Това е което имах да ви кажа. Молим. Добре,
чухме Волен Сидеров, председател на политическа партия Атака, за избора на нов заместник-председател на 42-то Народно събрание. Атака гласува против. Чухме и коментара на Десислав Чуколов за запаленият билборд на телевизия Алфа, партийната телевизия. Виждам, че Волен Сидоров още продължава да отговаря пред журналисти, така че се приближавам, за да разбера какво се случва.
Един знак и ви съветвам, ако някой от вашите медии се интересуват, знака, с който сегашните протестиращи студенти излизат и го носят на дрехите си, на емблемите си или на плакати, е един стилизиран юмрук. Същия стилизиран юмрук може да се види на протести в Молдова, Грузия, Русия, Египет дори. Те наречената арабска пролет. Значи има един щаб, единен щаб, който дава тези знаци, който инспирира подобни протести, с които се сменя неудобна за кого? За Вашингтон власт. Така беше, повтарям, със същия той юмрук, просто го погледнете, може да видите абсолютната прилика. Един и същи художник го е правил, един и същи щаб. И сега посещението на Пардио в университета показва ясно кой стои зад финансирането, инспирирането и поощряването на незаконни действия. Защото окупацията на СУ е незаконно действие. Може да са ми много симпатични, определени млади хора, но не могат, те нямат право на незаконни действия. Те нямат право да горят, да чупят в центъра на София, те нямат право да вандалстват и това да се поощрява от властта. В момента аз обвинявам Вътрешното министерство и прокуратурата, че с бездействието си дават път на вандализма, на анархия и на хаоса. Това може да свърши много зле. И не знам с какъв къл прокуратурата и полицията стоят, бездействат, когато група хора в центъра на София вандалстват.
Преди малко Десислав Чуколов каза, че искате оставката на Цветлин Йовчев, вие от Атака. Какви действия ще предприемате в тази
насока? Не веднъж сме казали, че този човек не е състоятелен в функцията си на вътрешен министър. Не знам какви са причините, но той не върши това, което трябва да върши като министър. Отгоре служителите на МВР имаме много данни, които показват, че те получават отгоре нареждания да не се намесват. А отгоре означава висше ниво. Най-отгоре е министъра.
Той... Искате вот на недоверие?
Защото нямаме първо толкова хора, с които да се съберем подписка. И второ, всяко едно действие трябва да бъде последвано от логически анализ. Какво следва? Ако сегашното правителство бъде подаде оставка, следва служебен кабинет, назначен от Росен Плевнелиев. За мен това е по-голямото зло. Американското посолство, посещението на Пардио в университета го показа ясно, както и стилизирания юмор, който сега протестиращите студенти показват на плакати. Същия, абсолютно по същия начин нарисуван, юмор беше издиган на плакати в Молдова, Грузия, Египет, Русия през следващите години, 2003-2007, когато там по същия начин американските посолства и Соросовите организации организираха определени групи, защото примерно не им харесва, че някой укрепва властта или пък не играе по свирката на Вашингтон. Целта е тук в момента също, очевидно, на Штатите не им е изгодно, примерно, може би, че ще се строи Южен поток, което е изгодно за България и за част от европейските държави. Но противоречи на геополитическата доктрина на Штатите. И ето те това са го вършили много пъти и в историята се доказва и го има. Подобен вид протести, дъмкане на тенджери, дъмкане на тъпани са разигравани в Латинска Америка през 70-те, 80-те, 60-те години. И това се е организирало винаги от службите на Штатите, когато, примерно, някой от управниците е водил там, в тази държава, политика на някакъв суверенитет. Значи това е Гватемала 50-те години, това е Чили, това е Аржентина. Веднага се организират подобен тип протести. Вижте историята, прочетете, ще видите. По един и същи начин, по един и същи сценарий, те даже се повтарят, толкова са изтъркани, че да бяха взели холивудски сценаристи малко да разнообразят все пак. Просто са, повтарят се като клише. Този юмрук, стилизирания, да бяха го променили, поне леко да го пипнат. Той е един и същи юмрук в Молдова, в Египет, арабската пролет и в България сега. Това означава, че има един сценарист. И там много ясно се вижда по това. Вижте го, вижте това изображение. Ще ви дам снимки, ако нямате време да се ровите.
Това е част от мрежовата война срещу България.
Това е част от геополитически сблъсък. Вие знаете, че Съединените щати си водят своя политика имперска. Те не искат, примерно, руските енергийни проекти да се движат по никакъв начин. Независимо дали на нас са ни изгодни или не. Южен поток е изгоден за България. Това не може да го отречем, защото без нищо да влагаме, ние започваме да получаваме. Бяха извоювани по-ниски лихви. Тук просто и най-зложелателният не може да каже, че не е изгоден. А за щатите обаче това е част от геополитиката и тях не ги интересува България дали ще печели или не, тя ги интересува Русия да не си увеличава влиянието. Хубаво е, но ние защо трябва да играем играта на някои от големите сили, ако тя ни нарушава интересите. Затова абсолютно нередно е и би трябвало да има нота на протест срещу посещението на Пардио, защото той е дипломат. Един дипломат е цял живот дипломат. Сега не го знам в момента какво точно това функция изпълнява, но той беше посланик в България. Той се месеше и тогава в нашите вътрешни работи, а сега да отива и да поощрява незаконна окупация и незаконни действия е категорично недопустима намеса във вътрешни работи, би трябвало външно министерство да реагира.
Господин Сидеров, може ли да ви попитам по една друга тема? Днес предстои да се гледа на първо четене закона за държавния бюджет. Как тълкувате и как коментирате рокадата в агенция Митници и назначаването на Кирил Желев за заместник министър на финансите, след като той не е доказал усилия за борба с контрабандата? Като шеф на агенция Митници.
Вие ме питате няколко различни неща. За кадрови назначения няма смисъл да ме питате, защото аз там нямам влияние. И за кадровите назначения са отговорни единствено тези, които ги правят. А те си носят и отговорността, те си носят и последствията от евентуален провал. Няма как да контролирам кадровите назначения в момента, на когото и да е било. Колкото до бюджета, нашата критика към бюджета е принципна. Тя е против философията на този тип колониален икономически модел. Ние сме за бюджет, който да освободи много повече вложения държавни в икономиката, да раздвижи и за много по-сериозен ръст. Което означава обаче излизане от маастрихтските критерии. Тези критерии са очевидно спирачка за развитието на суверенните държави. Крайно време е този дебат да го има в България и да се види дали за нас Европейския съюз е полезен или повече вреден. Кое натежава? Бих искал такива дебати да чуя от сериозни икономисти и политици, а не занимаване с детайли, както сега ще има тук, дали приходната част ще се изпълни и докъде ще се изпълни. Това не е съществен въпрос. Същественият въпрос е, че този бюджет е бюджет на колониалното робство. И колкото и да прехвърляш от левия джоб в десния, когато прехвърляш едни стотинки, те няма да се увеличат. Ние искаме бърз и рязък ръст, не 1,7-8%, а около 10%. Това е реален. Това е реално ръста, който би могъл да дръпне, да ни се отрази на стандарта и на статута като цяло. За това нещо не чувам да се говори, няма смелост. Ние искаме връщане на разваляне на концесиите. Сега ще поискаме от Министерски съвет и от Министерствата пълен списък на всички концесии, кой за какво е получил концесия.
Ще подкрепи ли бюджета на колониалното робство?
Не, няма да го подкрепи, не може да подкрепим такъв бюджет. И ще кажем своите критики в залата, ще имате възможност да проследите и аз ще направя изказване. Ние искаме бихме искали да отваряме очите и ушите на тези, които са държавници, да разберат, че наистина трябва нов тип политика за България, иначе отиваме в тупик, иначе отиваме в омагьосен кръг. Същото се отнася и за бежанците. Не как да ги настаним, а как да ги екстрадираме. Това е въпросът в момента. Затова сега се обърнах в залата с призив да подкрепят нашето решение, преди две седмици го внесохме, да бъдат екстрадирани всички нелегални емигранти и да се затвори границата. Това единствено ще успокои българското общество. Всичко друго са палиативи, които само ще увеличават страха. И този страх не го насажда някой. Не отива някой да насажда страха в град Елхово или в Ботевград, където бяхме с нощи, където хората питат единствения въпрос: тук ще има ли настаняване на бежанци и как да го спрем. Това в момента е истински страх, който се ражда вътре в самите хора, българското население. Не го насаждаме ние. Никой не отива да им каже мразете еди кой си. Не, те просто хората се опасяват, че след тези случаи криминални, които станаха, в техния град, тяхното селище ще се случва същото нещо. И логично да се опасяват. Властта трябва да ги успокои, а единственият начин да го направи да ги успокои е да спре, да затвори границата и...
Вие слушахте запис от изявление за медиите на Волен Сидеров и Десислав Чуколов, народни представители от Атака, което се състоя на 12 ноември.